Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовец на календарі 15 красавіка. У такий ж день 1912-го відбулася найбуйніша морська катастрофа 20-го століття. У Атлантиці затонув найбуйніший пасажирський лайнер «Титанік». Об сумно відомим пароході написані десятки книг, сотні артикулів і нарисів, поставлено некілька фільмів. Поводле різних звісток, у гэтай катастрофі загинули від 1400 до 1517 чалавек, выратаваліся у два рази менш, усяго 700. Згодны нагода так сабе.
Нагодні!
15 красавіка 1942-го у акупаваным нацыстамі Менску пачала выдавацца газета «Мінскер Цайтунг». Выдавалася яна да 28 чэрвеня 1944-го на нямецкай мове. Газета мела сваё выдавецтва і корэспандэнцкую сетку, прызначалася для супрацоўнікаў акупацыйнай адміністрацыі і нямецкіх вайскоўцаў. Асвятляла становішча на фронтах Другой сусветнай вайны, падзеі ў свеце і ў рэйху, а таксама палітычнае, сацыяльнае і культурнае жыццё Беларусі. З 12 верасня 1942-го пад рубрыкай «Менскі кур'ер» публікаваліся ваенныя зводкі на беларускай мове. Асноўныя публікацыі прысвячаліся дзейнасці беларускай народнай самапомачы і саюза беларускай моладзі. На старонках газеты змяшчаліся артыкулы па беларускім краязнаўстве, гісторыі і фальклоры, а таксама пра жыццё беларусаў у Нямеччыне.
Нагоднік!
15 красавіка 1951-го у Лондоне адбыўся першы афіцыйны міжнародны конкурс прыгажосці «Міс Свету». Дзякуючы гэтай падзеі Лондон атрымаў славу сталіцы сусветнай прыгажосці. Так бы мовіць, вынаходнікам «Міс Свету» стаў лондонскі рэкламны агент фірмы «Мекка» Эрык Морлі, якога папрасілі прыдумаць штосьці арыгінальнае для рэкламы танцавальнай залы падчас брытанскага фестывалю. Ён і прапанаваў арганізаваць конкурс прыгажосці. Названне «Міс Свету» у першым конкурсе прэтэндавала 30 дзяўчат. Яны з'явіліся на сцэне ў купальніках бікіні, у той час яшчэ невядомых у Англіі, чым вырабілі фурор. Пераможцай конкурсу стала шведка Кікі Хакансон, якая атрымала прэмію ў памеры 1000 фунтаў і магчымасць з'явіцца на старонках таблоіднай прэсы. Сам жа Морлі і ягоная жонка Джулія тут жа зарэгістравалі фірму па правядзенні конкурсаў, і з таго часу сусветныя конкурсы прыгажосці сталі штогод праводзіцца ў Лондоне. Толькі з пачатку 90-х гадоў месца правядзення «Міс Свету» змяняюцца амаль штогод.
Нагоднік!